Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës, derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërhuar dëgjues ndodheni pranë valut të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërhuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletin informativ të lajmeve. Lajmet e medjave të huaj për raportin e ri të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike nuk janë të sakta. Kreu i misionit të prejashtëm të Republikës Islamike të Iranit pranë organizatave ndërkombëtare me selin në Vjenë e përshkroi lajmin e disa medjave të huaj për raportin e fundit të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Në lidhje me verifikimin e zbatimit të marrëveshjes bërthamore nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike si të pasakt dhe të padrejtë. Sipas Agjencisë së Irnë të lajmit Muhammed Reza Ghaibi, për kreu i përfaqësimit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me selin në Vjenë, gazetarëve u tha, raporti i drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për verifikimin e zbatimit të marrëveshjes bërthamore është një përdecim teknik mbi zbatimin e marrëveshjes bërthamore në përputhje me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, e cila informon anëtarët për zhvillimin më të fundit të teknike të reja dhe jep informacione në lidhje me aktivitetet paqësore bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Kreu i përfaqësisë së përhershme të Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me selin në Vjenë Ghaibi, ndër të tjera shtoi. Në raportin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit, informoi Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike më 4 prill se të gjitha makinat e prodhimit të centrifugave në garazh në perëndim të Teheranit ishin transferuar në Natanzë në të njëjtën ditë. Inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike verifikuan se të gjitha ato makineri janë jo aktive. Agjencia Ndërkombëtare të Energjisë Atomike pretendoi në një raport të mërkurë se Irani kishte transferuar të gjitha makinat e ri të centrifugës nga objekti garazh në kompleti si Natanzë. Raporti konfidencial i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për shtetet anëtare të bordit të guvernatorit, i cili u zbulua Nga agjensia Reuters, lajmi thot se 4 prill, inspektorët e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike konfirmuan se pajisjen e tanzi ishin të vulosur nga agjensia ndërkombëtare së energjisë atomike dhe ishin jo aktive. Italia, ndalimi i importeve të gazit nga Rusia për momentin nuk është çështje që mund të trajtohet. Kryeministri italian tha se pezullimi i importit të gazit nga Rusia nuk është konsideruar në nivel të Bashkimit Evropian, duke shtuar se embargo i gazit të Moskës nuk është ende në tryezën e tavolinës. Sipas agjensisë Rinat të lajme, kryeministri italian Mario Draghi në një konferencë për shtyp deklaroi: nëse rrjedha e gazit nga Moskë ndalet, Italia mund të përdorë rezervat e saj të gazit për të furnizuar me gaz deri në fund të tetorit. Megjithëse Italia është shumë e varur nga importet e gazit nga Rusia, Mario Draghi, kryeministri italian, vuri në dukje se nëse arrihet një konsensus mbi një embargo të gazit ndaj Rusisë, Italia do ta mbështesë vendimin. 95% e konsumit të gazit në Itali importohet dhe rreth 40% furnizohet nga Rusia. Më 23 mars, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi se vendet që bojkotojnë Moskën duhet të paguajnë çmimin e gazit në ruble. Por Komisioni Evropian ka thënë se kompanitë evropiane duhet të refuzojnë të përdorin përmbushin kërkesën e Rusisë për të paguar eksportet e gazit në ruble. Urdhri presidentit të Rusisë Vladimir Putin nxiti reagime edhe të grupit G7, i cili tha se nuk do të paguante gazin e bler nga Rusia në monedhën ruble. Kroacia dëbon diplomatët rusë. Ministri i jashtëm i Kroacisë njoftoi dëbimin e diplomatëve të Rusisë nga ambasada e Zagrebit, sipas klubit të gazetarëve të ri. Ministri i jashtëm kroat Gordan Grilsh Radman njoftoi në Bruxelles Kroacia si shumë vend anëtare të Bashkimit Evropian dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO do të dëbojë disa diplomatë të Rusisë. Duke folur në një takim të ministrëve të jashtëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Grilsh Radman deklaroi: ne do ta bëjmë këtë në solidaritet me Ukrainën dhe në përgjigje të vrasjes së civilëve në Buça dhe pjesë të tjera të Ukrainës. Një numër vendesh anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe të Bashkimit Evropian ka vendosur të dëbojnë disa diplomatë rusë pas raportimeve për rrëza masive dhe vrasjen së civilëve në qytetin Ukrainës Buça pas tërheqjes së forcave ruse nga ky qytet. Në ditët e fundit, Suedia, Danimarka, Letonia dhe Lituania kanë dëbuar 10 diplomatë rusë në përgjigje të vrasjes së civilëve në qytetin Ukrainës së Buça. Më herët, qeveria e Gjermanisë i shpalli 40 diplomatë rusë si element të padeshurueshëm dhe Franca njoftoi se do të dëbonte 35 diplomatë rusisë nga vendi i saj. Të mërkurën dhe të enjtën, ministrat e jashtëm të 30 vendeve anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO do të diskutojnë dërgimin e më shumë ndihmave në Ukrainë, duke përfshirë armë antitank, sisteme kundër ajrore dhe mbështetje kibernetike dhe pajisje mbrojtëse kundër kësënimeve kimike dhe biologjike. Ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kolba do të bashkohet të njëjtën të këtij samiti. Në samit do marrin pjesë Finlanda, Suedia, Gjeorgjia dhe Bashkimi Evropian, si dhe partnerët e Azisë Paqësorit, Australia, Japonia, Zelandë e Re dhe Korea e Jugut. Hungaria shpall të gatishmërinë për të paguar gazin importuar nga Rusia në rubla. Hungaria ka thënë se është e gatshme të paguajë për gazin importuar nga Rusia me monedhën rubla. Sipas agjensisë Rinat të lajmë, nëse Rusia dëshiron, Hungaria do të paguajë për furnizimet me gaz në këtë vendin me rubla, ka thënë kryeministri hungarez Viktor Orban në një konferencë për shtyp. Më herët, presidenti i Rusisë Vladimir Putin njoftoi se vendet që bojkotojnë Rusinë duhet të paguajnë për gazin në rubla, por Komisioni Evropian ka thënë se kompanitë evropiane duhet të refuzojnë të përmbushin kërkesën e Rusisë për të paguar blerjen e gazit në rubla. Megjithatë, ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó ka thënë më parë se zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë asnjë rol në marrëveshjen e gazit të vendit me Rusinë, e cila u shkruan në mënyrë dypalëshe midis Hungarisë dhe kompanisë ruse Gazprom. Hungaria, e cila shumë e varen nga energjia ruse dhe ka nënshkruar një marrëveshje afatgjatë të gazet me Rusinë, është një nga vendet e paktë anëtare të Bashkimit Evropian që kundërshton sanksionet energjetike ndaj Moskës në përgjigje apo në reagim të evazionit rus ndaj Ukrainës. Shtetet Bashkuara Amerikës vendosin sanksione ndaj familjarëve të Putin dhe Lavrov. Shtetet Bashkuara Amerikës kanë njoftuar sanksione kundër bankës më të madhe ruse, si dhe vendosin e sanksioneve kundër antarëve të familjes së presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Si pas agjensisë e lajmë Fars, Shtetet Bashkuara Amerikës shtuan emret e Maria Vorontsova dhe Katrina Tihonova, vajzave të Vladimir Putin, gruas e vajzës së ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Maria Vorontsova zëdron një projekt investimi në shëndetësi dhe Katrina Tihonova drejton një institut të inteligjencës artificiale në Moskë. Lëvizja e Bashkimit Evropian është kështu shumë simbolike për të përcaktuar nëse vajzat e presidentit të Rusisë Vladimir Putin kanë pasuri jashtë Moskës. Të mërkurën, shtëpia e banë në një deklaratë tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me aleatët dhe vetë në grupin G7 dhe Bashkimin Evropian kishin rritur presionin ndaj Rusisë lidhur me krizën në Ukrainë dhe vrasjen e civilëve në qytetin Buça dhe vendosën sanksione të reja ndaj Rusisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu thanë se heqja e plotë e sanksioneve kundër Asperbank, institutit më të madh financiar të Rusisë, dhe Alfa Bank, banka më e madhe private ruse, janë dhe veprimet e reja të Washingtonit kundër Moskës. Përpjekjet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të ulur çmimin e naftës. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë thosë se shtetet anëtare do të lëshojnë 120 milion fuqi naftës nga rezervat e tyre emergjente për të ndaluar rritjen e çmimit të naftës së papërpunuar pas invazionit rus ndaj Ukrainës. Sipas agjencisë së në të lajmeve, Fatihol Birol, kreu e agjencisë ndërkombëtare të energjisë, në një postim në rrjetin social Twitter shkroi: Agjencia ndërkombëtare e energjisë po ofron gjithsej 120 milion fuqi naftë bruto, përfshirë 60 milion fuqi nga pjesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës në rezervat e saj emergjente. Javën e kaluar, Shtetet Bashkuara të Amerikës futën në treg 180 milion fuqi naftë bruto nga rezervat strategjike, por kjo mas nuk mundi ta ulte çmimin e këtij produkti në tregjet botërore. Çmimi i naftës rën javën e kaluar pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës njoftuan mundësinë e çlirimit të 180 milion fuqive të rezervat e saj strategjike, si dhe karantinimin për hapën në Shanghai të Kinës, madje dhe indeksi çmimit të naftës në Shtetet Bashkuara të Amerikës rën në $100 për fuqi. Megjithatë, ndërsa tregtia filloi këtë javë, tensione midis Rusisë dhe vendeve evropiane u rritën përsëri duke ngritur shqetësime për furnizimet me naftë. Kjo ka çuar në rritjen e çmimit të naftës, pavarësisht shqetësimeve për rikthimin e koronas dhe krijimin e llojeve të reja të mutanteve të këtij virusi. Çmimi i naftës Brent dje u rrit me 1.7%. Dhe u shitën në 109.4 dolar për fuqi. Indeksi çmimit të naftës në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë gjithashtu me 1.7% më shumë dhe u shitën në 105.1 dolar për fuqi. PSD Patit Kurti ka qenë në UÇK, por jo luftëtar. Partia Social-Demokrate e Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal ndaj kryeministit Albin Kurti për rastin e deklarimit të tij si veterani ushtrisë qendrore të Kosovës. Në këtë kallëzim penal, sipas Partisë Social-Demokrate të Kosovës, janë dorëzuar fakte dhe prova për të nisur hetimin ndaj krerëve të qeverisë. Albit Kurti ka qenë në UÇK, ka qenë edhe pjesar po me një detyrë tjetër, por nuk ka qenë luftëtar. Ne jemi duke sulmuar atë që ai po i sulmon të tjerë, të gjitha materialet ekzistojnë kur është kyç, kur ka dhënë ndërheqje nga UÇK dhe kur është arrestuar. Dhe ligje që e përcaktojnë çka është deklarimi i rrejshëm dhe cilat janë kritere për të plotësuar për të qenë veteran luftëtar, ka thënë Molliçaj. 55 infektuar me COVID-19 në Shqipëri, asnjë humbje jete. Nga 904 testime, 55 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 në Shqipëri. Nuk ka pasur asnjë humbje jete prej virusit, ndërsa 47 qytetarë janë shëruar duke çuar numrin të shëruar që për fillimin të pandemisë në 270.102. Aktualisht janë 461 pacient aktiv me COVID në të gjithë vendin. 4 pacient po marrin trajtim në spital, nga të cilët 2 janë në gjendje më të rëndë. Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Vaksinat anti-COVID reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangën në shkallë të lartë të hospitalizimit dhe fatalitetit. Çdo qytetar mbi 12 vjeç mund të vaksinohet në qendra shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit të përqendruar, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Shqipërisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komentin politik me temë fundi jetës politike dhe Mansur Hadit në Jemen. Saudit dhe ka njoftuar formimin e këshillit të udhëheqjes presidencial duke shpallur kështu fundin jetës politike të presidentit të rrëzuar dhe rrëdhëtisë të Jemenit Abdrabu Mansur Hadi. Si pas agjensis Al Jazeera të lajmeve, presidenti rrëzuar Jemenit Abdrabu Mansur Hadi i transferoi kompetenset e tij tek zëvendës e tij duke njoftuar formimin e këshillit të udhëheqjes presidenciale të Jemenit në Arabinë Saudite. Agjensia e lajmeve të Jemenit gjithashtu njoftoi Mansur Hadi rrëzoi zëvendësin e tij Ali Mohsen Ahmar dhe i transferoi të gjitha kompetenset e tij tek këshilli i udhëheqjes presidencial. Këshilli drejtues presidencial do të jetë përgjegjës për administrimin politik, ushtarak dhe të sigurisë së vendit. Këshilli do të jetë përgjegjës për negocimin e një arpushimi me lëvizjen Houthi. Rashad Mohamed Alimi do të kryesojë këshillin udhëheqjes presidencial. Këshilli udhëheqjes presidencial gjithashtu është përgjegjës për negocimin e arpushimit me lëvizjen Nasrullah. Më herët mediat jemenese raportuan se Arabia Saudite kishe vendosur të largojë presidentin e rrëdhësuar jemenes i cili jeton prekohësh në Riad, pasi Mansur Hadi mungonte në konsultimet e Riadit që bëheshin me ftesë të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik. Sipas raporti, largimi presidentit të rrëzuar jemenes Abdrabu Mansur Hadi nga konsultimet e Riadit pasqyron politikën e koalicionit për ta rrëzuar atë. Përveç Mansur Hadit, Mohsen Ahmar, në president dhe kabineti i zëvendës kryeministit Malik Hadi gjithashtu munguan në konsultimet me grupet jemenese në Riad. Më herët, Mushtahid, aktivist dhe përdorues i njohur politik saudit, kishte shkruar në llogarinë e tij në Twitter se disa burime kanë raportuar se ambasadori saudit në Jemen ka ndaluar çdo vizitë politike apo paraqitje të Mansur Hadit në media. Ndërkohë, Mohamed Ali Al-Houthi, një antar i këshillit la politik të Jemenit, në faqen e tij në zyrtare në Twitter shkroi: Abdrabu Mansur Hadi ka skaduar dhe nuk ka autoritet për t'ia deleguar atë një tjetri. Më 26 mars 2015, Arabia Saudite nisi një ofensiv në shkallë të gjerë kundër Jemenit, vendi më të varfër arab, në formën e një koalicioni të disa vendeve arabe me dritën e jeshile të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mbështetjen e regjimit sionist. Ndryshe nga pritshmëritë e sauditëve se sulmet të tyre të godisin fortesën në rezistencë e popullit jemenes, tani pas 7 vitesh, jemi dëshmitar të sulmet direkte të Jemenit në brendësi të territorit saudit, veçërisht në objektin Aramco, gjë e cila e detyroi Riadin të pranonte një armpushim me shpresën për të dalë nga moçali i luftës së Jemenit. Të nëruar dhe gjues ndoj që të komentim politik të ditës.
Zhvillimet më të rëndësishme gjatë vitit që lam pas në Iran do të jenë temë trajtimeve që do të bëjmë në këtë program. Të nderuar miq, ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime. Speciale për fund vitin. Një vështrim mbi ngjarjet më të rëndësishme në Iran në vitin 1400 sipas kalendarit diellor. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur dëgjues. Në këtë program do të bëjmë një pasqyrim të ngjarjeve më të rëndësishme të vitit që sapo lan pas në Iran. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Kinës, më 27 prill të vitit 2021, nënshkruan një dokument për bashkëpunimin gjithëpërfshirës midis Iranit dhe Kinës. Ky dokument u prezantua gjatë vizitës së presidentit kinez në Iran në vitin 2015 dhe konsiderohet një udhërrëfyes i marrëdhënieve midis Iranit dhe Kinës. Ky dokument është përgatitur dhe projektuar në formën e një plani bashkëveprimi për një periudhë afatgjatë 25 vjeçare. Në këtë dokument, të dyja palët rënë dakord për një udhërrëfyes dhe horizontin e marrëdhënieve gjithëpërfshirëse për realizimin e partneritetit gjithëpërfshirës strategjik dhe zbatimin praktik të tij. Ky dokument duhet të konsiderohet si program politik, ekonomik dhe kulturor, pasi që nga këndvështrimi të dyja palëve, ai ndjek aspekte të gjithanshme të marrëdhënieve në terma afatgjatë. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit, gjatë një takimi me presidentin kinez Xi Jinping në janar të vitit 2016, ai theksoi politikat hegemoniste të disa vendeve, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara, si dhe bashkëpunimin e tyre të pandershëm me vendet e tjera. Kjo situatë ka bërë që shtetet e pavarura të kërkojnë më shumë bashkëpunim me njëri tjetrin dhe marrveshja mes Iranit dhe Kinës për një marrëdhënie strategjike 25 vjeçare është në të njëjtin kuadër dhe marrveshja duhet të arrijë në fazën e zbatimit duke u ndjekur seriozisht nga të dyja palët. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, më 18 gusht 2021, në një bisedë telefonike me presidentin e Republikës Popullore të Kinës, Xi Jinping, deklaroi se vendimi i Iranit është të zhvillojë dhe forcojë marrëdhënie strategjike me Kinën. Ai vlerësoi qëndrimin strategjik të Kinës ndaj njëanshmërisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe bashkëpunimin e Pekinit me Iranin në arena të ndryshme ndërkombëtare, duke përfshirë mbështetjen e tij për të drejtat bërthamore, antarësimin e Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit dhe kundërshtimin e tij ndaj sanksioneve të ashpra të SBA-ve që janë vënë Republikës Islamike. Jinping gjithashtu shprehu kënaqësinë që marrëdhëniet Iran-Kin janë zgjeruar gjatë 50 viteve të fundit. Pavarësisht nga ndryshimi i kushteve ndërkombëtare, marrëdhëniet mes dy vendeve, veçanërisht pas marrëveshjes për programin e bashkëpunimit gjithëpërfshirës ndërmjet Iranit dhe Kinës, kanë pasur rezultate dhe arritje të rëndësishme. Duke vlerësuar mbështetjen e Iranit për interesat themelore të Kinës, presidenti kinez tha se mbështetja e vendit të tij për antarësimin formal të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit është në kuadër të interesave afatgjata të organizatës. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale të Iranit u mbajtën më 18 qershor 2021 me pranin entuziaste të popullit në kutinë e votimit. Në këto zgjedhje, Seyed Ebrahim Raisi fitoi më shumë se 18 milion vota dhe u bë presidenti 8 i Republikës Islamike të Iranit. Këto zgjedhje, të cilat prej muajsh ishin në qendër të vëmendjes së qarqeve politike dhe të lajmeve, u raportuan gjërësisht në mediat ndërkombëtare dhe rrjetet e lajmeve. Sipas Ministrisë së Brendshme të Iranit, 59.310.307 persona kishin të drejtë të votonin në këtë raund zgjedhjesh, nga të cilët 28.933.004 njerëz ose 48.8% e personave me të drejtë vote morën pjesë në zgjedhje. Sipas karakteristikave të përmendura në nenin 115 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, presidenti duhet të jetë ndër figurat e kualifikuara fetare dhe politike. Duhet të zgjidhet me origjinë iraniane. Duhet të jetë i devotshëm ndaj Iranit, menaxher dhe i shkathët, me histori të mirë dhe besueshmëri e devotshmëri, besnik ndaj parimeve të Republikës Islamike të Iranit dhe fesë zyrtare të vendit. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik në ditën e zgjedhjeve, pasi hodhi votën e tij, ditën e zgjedhjeve e quajti dita e kombit iranian dhe tha: "Sot populli është aktori dhe regjizori kryesor i skenës që përcakton fatin dhe detyrën e përgjithshme dhe themelore të vendit për vitet në vijim, ndaj dita e sotme i përket popullit." Stërvitja e përbashkët e profetit të madh sallallahu alejhi ve sellem 17 nga 20 dhjetori 2021 u mbajt për 5 ditë në brigjet e gjirit persik, ngushticës së Hormuzit dhe në zonën e përgjithshme të jugut të Iranit me praninë e njësisë së forcave toksore, detare dhe ajrore të korpusit të gardës revolucionare islamike dhe gjithashtu disa njësi të mobilizimit popullor të quajtur Abbasij. Kjo stërvitje me kodin e shenjtë Fateme al-Zahra alayha salam, me sloganin autoriteti aktiv dhe inteligjent, siguria dhe parandalimi në kuadër të unitetit, ndjeshmërisë dhe bashkimit kombëtar, u mbajt me qëllim rritjen e nivelit të gatishmërisë luftarake të gardës revolucionare dhe për përdorimin e pajisjeve dhe taktikave më të avancuara për t'u kundërvën kërcënimeve të perceptuara dhe luftrave hibride. General Major Hussein Salami, komandanti përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike, për stërvitjen tha: "Kulmi i përpjekjes dhe veprimit të marinës së IRGC-s ishte cilësia, efektiviteti dhe saktësia e sistemeve." General Major Salami shtoi: "Dronët e tarë të IRGC-s godasin objektivat me saktësi dhe distanca të ndryshme dhe raketat balistike dhe raketat kruajtës si fenomene të reja të forcës ushtarake godasin objektiva të paracaktuara në distanca të ndryshme dhe në kushte të ndryshme me saktësi 100%. Komandanti i përgjithshëm i RGC-s, saktësinë e goditjeve të objektivave, fleksibilitetin me rreze të ndryshme dhe aftësinë për të operuar njëkohësisht në objektiva fikse ose lëvizëse i përmendi si karakteristika të spikatura të stërvitjes Profeti i Madh 17. Komandanti përgjithshëm i RGC-s theksoi: "Futja e teknologjive të reja, duke përfshirë inteligjencën artificiale dhe teknologjinë e përdorimit të dronëve në thellësi të ndryshme dhe raketave me një gamë të gjerë rrezesh dhe saktësi të pranueshme, tregon arritjen e pikave më të larta të marinës së RGC-s në ngritjen dhe rritjen e fuqisë së saj." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programi në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Zonja Gina Kular, një muslimane e re amerikane, deklaron: Feja islame më ka dhënë një jetë re muaje, më ka dhënë një rast të ri për të jetuar. Feja islame më ka dhënë ndjenjën e personalitetit dhe identitetit, dhe unë kam ndjerë se jam bërë një person tjetër. Pra kësaj, jeta ime ishte pa qëllim dhe nuk e dija se për çfarë arsye jetoja. Njerëzit e hetur për të vërtetën, drejtësinë dhe qetësinë në botë, gjithnjë më shumë vazhdojnë të pranojnë fen më të fundit dhe më të përkryer hyjnore, fen islame. Në çdo vend në të cilin ekzistojnë qasje më e madhe në burimet islame dhe të ketë më shumë musliman, shpejtësia e përhapjes së kësaj feje qellore është më e madhe. Me fjalë të tjera, paralel me shtimin e informimit dhe vetëdijësimin e njerëzve me mësimet dhe vlerat islame, shtohet edhe trendi i prirjeve dhe animit të njerëzve drejt fesë islame. Rajoni Mentor në shtetin e Kalifornisë në Amerikë mund të konsiderohet një prej rajoneve në të cilin trendi i prirjes dhe animit të njerëzve drejt fesë islame ka intensitet më të madh. Ahmed Rehab, drejtori për marrëdhënie publike dhe media në Këshillin e Marrëdhënieve Islamiko-Amerikane në Washington, në lidhje me këtë thotë: Prirja e femrave të rajonit Mentor drejt fesë islame, sidomos ata të cilët janë me origjinë nga Amerika Latine, është duke u rritur në masë shumë të madhe. Një prej këtyre femrave e cila ka gjetur identitetin dhe qetësinë e saj në fenë e pastër islame, është zonja Gina Kular. Ajo thotë: Pasi pranova fenë islame, fillova të përjetoj një jetë të re dhe me qetësi të madhe të cilën nuk e kisha përjetuar më parë. Zonja Gina Kular në fëmijërinë e saj kishte humbur nënën amerikano-meksikane dhe babai i saj ishte nga rajoni i Kaukazit. Ajo ishte rritur në një familje të krishterë, mirë po thotë se ajo kurrë nuk ishte ndjerë qetësi në kishë. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: Atëherë kur isha e krishterë, në mendjen time kisha shumë pyetje, të cilave nuk u jepja dot përgjigje, vetëm nëse më thoshin se duhet të besoja në disa gjëra. Mirë po kjo përgjigje nuk ishte e mjaftueshme për mua. Zakonisht adoleshentët dhe të rinjt kanë shumë pyetje në lidhje me veten dhe botën e cila i rrethon ata, dhe nëse feja nuk u jep përgjigje në mënyrë të drejtë atyre pyetjeve, ata zhgënjehen dhe arratisen nga feja. Gina Kular e kishte këtë rast që të njihet me një tjetër fe, e cila nuk kishte pësuar ndryshime dhe nuk kishte devijuar, dhe ajo përmbante në vetvete përgjigjet për të gjithë pyetjet në mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo gjatë studimeve në universitet ishte njohur me një profesor matematike, i cili gjithashtu në atë kohë sapo kishte pranuar fenë e pastër islame. Kjo njohje u bë përgatitje për informimin e saj me mësimet e fesë islame, që janë udhëzuese dhe ndërtuese për njeriu. Zonja Kular, pasi u martua me profesorin e saj, gjeti më shumë rast të lexojë dhe hulumtojë në lidhje me fenë islame, dhe më në fund ajo e gjen këtë fe si fen më të përkryer qiellore, që zyrtarisht e pranon besimin e fesë islame. Feja islame krijon zhvillime të thella në jetën individuale dhe shoqërore të individëve të cilët i besojnë kësaj feje, dhe ajo i jep qetësi dhe dinjitet të veçantë atyre. Zonja Kular, në lidhje me këtë thotë: Feja islame më ka dhënë mua një jetë të re dhe një rast tjetër për të jetuar. Feja islame më ka dhënë mua ndjenjën e personalitetit dhe identitetit, dhe unë u ndjeva sikur jam shndruar në një tjetër person. Përpara kësaj jeta ime ishte pa qëllim, dhe nuk dija se për çfarë qëllimi jetoja. Feja islame i jep nder njeriut, dinjitet dhe fisnikëri të madhe. Madje edhe thotë se njeriu edhe mund të jetë më këmbës i Zotit në tokë. Ashtu sikur thuhet në ajetin 70 të surës Israel në Kur'anin e Shenjtë. Ne i kemi dhënë nder dhe respekt njerëzve, dhe ata i kemi bërë të ecin në tokë e të lundrojnë në ujë, dhe i kemi furnizuar ata me lloje të ndryshme ushqimesh të pastra, dhe i kemi dhënë atyre superioritet mbi krijesat të cilat i kemi krijuar. Për çështjeve interesante dhe mosimdhënëse të këtij arjeti kuranor është kjo, që Zoti i Madhëruar thekson, njeriu është furnizuar me ushqime të pastra dhe halal. Me fjalë të tjera, çdo lloj ushqimi dhe pije nuk është merite njeriu me virtyte morale dhe dinjitet. Pikërisht për këto arsye, zonja Gina Kular, me gëzim dhe kënaqësi, thotë: "Nga një jetë e cila ishte përkufizuar në pjesëmarrje në gosti dhe ahengje të ndryshme të shoqëruara me pije alkolike dhe gëzime të rrejshme, u ktheva në një lloj tjetër jete, e cila për mua ka kuptim dhe domethënie shpirtërore dhe morale." Feja islame ka shumë mësime konstruktive për ndjekësit dhe besimtarët e saj, dhe i ndihmon atyre që të kenë qëndresë dhe durim në përballje me problemet e jetës, e të afrohen sa më shumë pranë Zotit të Madhëruar. Atribute të tilla si sinqeriteti, bamirësia, mirësia ndaj të tjerëve, sakrifica, pastërtia e personalitetit, trimëria dhe largimi nga mëkati janë prej mësimeve të islamit, që njeriu të lëviz drejt një jetë më të mirë. Zonja Gina Kular thotë se atributi i bukur dhe qetësues i durimit është një prej mësimeve që e ka ndihmuar atë shumë në jetën e saj. Ajo shpjegon duke thënë: "Islami është një fe me ndikim jashtëzakonisht të madh në sjelljen e njerëzit. Unë kam mësuar nga mësimet e fesë islame të kem durim në jetë, dhe pikërisht për këtë arsye, pasi kam pranuar fenë islame, jam bërë person me durim më të madh dhe me qetësi më të madhe." Në Kur'anin e Shenjtë dhe në transmetimet islame është theksuar në mas shumë të madhe që njeriu të ketë durim dhe të jetë i durueshëm. Ashtu siç ka thënë Zoti i Madhëruar: "O ju që besuat, merrni ndihmë nga durimi dhe qëndresa dhe namazi." Kjo është për arsye: Zoti është me ata që bëjnë durim. Surja Bakare, ajeti 153. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam gjithashtu e konsideron durimin tre llojesh dhe thot: "Durimi në kohët e vështira dhe të përballjes me të këqija, durimi në nënshtrimin para urdhrave të Zotit dhe durimi në largimin nga mëkati."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Padyshim se muslimanët e rinj, siç është zonja Gina Kular, kanë nevojë për durim dhe qëndresë më të madhe. Kjo është për arsye se ata zakonisht jetojnë në një ambient të mbushur me mëkate, në të cilin ekzistojnë shumë dilema djallëzore. Nga ana tjetër, ata ashtu siç thot Kurani i Shenjtë, me ndihmën e durimit dhe besimit, të bëjnë qëndresë në përballje me vështirësitë dhe diskriminimin, për shkak se kanë pranuar fenë islame. Kjo muslimane e reja amerikane në lidhje me këtë thot: "Pasi kam pranuar fenë islame, unë kam humbur shumë prej miqve të mi, për arsye se ata më konsiderojnë mua terroriste." Ajo me besim dhe siguri të plot thekson: "Unë me të gjithë qenien time e konsideroj fenë islame mesazh për paqe për të gjithë njerëzimin, e duke marrë parasysh kritikat që më janë bërë mua, me krenari kam ruajtur fenë time." Natyrisht se kjo çështje me të vërtetë është për të ardhur keq, që miqtë e zonjës Gina Kular, për shkak të ndryshimit të fesë, e konsiderojnë atë terroriste në kohën kur ata e njihnin atë edhe më parë. Ky është vetëm ndikimi i propagandës negative të medjave të mëdha të perëndimit kundër islamit, të cilat e paraqesin të dhunshme dhe terroriste këtë fe qiellore dhe paqëdashëse, Vështrimi i binakular ndaj diskriminimit që ushtrohet në shoqërinë e Amerikës kundër saj, për shkak se ajo i ka pranuar fenë e pastër islame, është interesante për t'u lavdëruar dhe tregon qetësinë të cilën e ka fituar ajo nën hijen e fesë pastër islame. Ajo thotë: "Me pranimin e fesë islame në shumë raste janë bërë objekti veprimeve diskriminuese, mirë po të gjitha këto janë të vlefshme dhe të çmuara. Kjo është për arsye se tani që jam muslimane, po përjetoj një qetësi të cilën kurrë nuk e kam përjetuar më parë." Qetësia është një prej fjalëve kyçe të cilën e theksojnë gati të gjithë muslimanët e rinj të cilët pas pranimit të fesë islame kanë arritur në atë qetësi. Kjo ndjenjë vetvetiu është shkatërruese propagandës rrejshme të perëndimit, e cila e paraqet fen islame si fe të dhunshme. Kjo ndjenjë bute qetësisë është për këtë arsye, sa ata të cilët kanë pranuar fen islame angazhuar më jetës materialiste dhe kënaqësive të përkohshme, kanë arritur në një mbështetës të sigurt dhe qetësues, i cili plotëson nevojat e tyre shpirtërore dhe morale. Kurani i shenjtë gjithashtu e kujton këtë çështje dhe thotë: "Ata janë të cilët kanë besuar, dhe zemrat e tyre me kujtimin e Zotit gjejnë siguri në zemrat e tyre dhe qetësohen. Jeni të vetëdijshëm, se vetëm me kujtimin e Zotit të madhëruar, zemrat gjejnë qetësi." Surja Rad, ajeti 28. Zonja Gina Kular, me dëshirë dhe pasione, mban hijabin e saj islam, dhe në lidhje me këtë ka një shprehje interesante. Ajo thot: "Unë ndjej se kur e vendos shamin time si hijab islam, Zoti i madhëruar më sheh mua dhe zbret mëshirën e tij mbi mua." Ajo e cila tani e ka ndjerë qetësinë dhe spiritualitetin e krijuar nga jeta në bazë të vlerave islame, dëshiron që edhe të tjerët i bëj pjesëmarrës në këtë çështje dhe thot: "Unë jam e gëzuar që me sjelljet islame dhe me vlerat të cilat janë theksuar në masë të madhe në fen islame, mund të bëhem shembull për miqtë e mi amerikan në mënyrë që t'i ftoj edhe ata drejt një jete të re dhe për një rilindje të re." Me fjalë të tjera, çdo besimtar musliman në vendet perëndimore, nëse veprojnë në mënyrë të drejtë dhe të saktë sipas mësimeve të fesë islame, mund të bëhet shembull për të tjerët dhe të bëhet shkak që edhe ata të anojnë drejt fesë islame. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehli beitit të tij alaihi salam gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejtë e të vërtetë?" Në ajetin 69 të kësaj sure thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dashtë Allahu do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alaihi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thotë: "Duhet të qëndroni në këmb aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, saqë profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse skllëvërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihi salam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alaihi salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alaihi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit, dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alaihi salam thotë: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alaihi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alaihi salam, thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe i tha të dërguarit të Zotit: 'Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla, Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha, kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj, pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha, e drejta e dyfisht është dhe gjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti, çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha, mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti, po atëherë? Ai tha, pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha, mësoj të tjerët.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.